12 je časova, 15 minuta. Počinje specijalna emisija prvog programa Radio Beograda posvećena vojnoj vežbi sa dejstvo 2020. Dobar dan i dobrodošli. Združena taktička vežba sa bojevim gađanjem sa dejstvo 2020. izvodi se na privremenom poligonu Pešter. Vežbi prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Učestvuje 2800 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, oko 150 borbenih i neborbenih vozila i borbenih sistema i više od 40 vazduhoplova. Program se odvija u 7 sekvenciji, a kruna vežbe biće helikopterski desant. Po prvi put posle dve decenije, MiG-ovi 29 i ostali avioni, helikopteri i bespilotne letelice izvode danas vatrena dejstva. Kakvim naoružanjem, vojnom opremom, tehnikom i sredstvima raspolaže Vojska Srbije? Koliko su spremni i kako su obučeni pripadnici vojske? To su neka od pitanja koja postavljamo u ovoj emisiji. Reporter Radio Beograda je na licu mesta, čućemo ga za nekoliko trenutaka, a gosti emisije su profesor Mitar Kovač, generalmajor u penziji i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma, profesor Ilija Kajtez, pukovnik u penziji, profesor Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, i Nemanja Starović, politički analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Za mikspultom je Aleksandar Kostić, muziku bira Dragan Dimić, producent emisije Aleksandar Radović. Moje ime je Ivana Pribićević i pozivam vas da zajedno sa nama pratite spektakl na poligonu Pešter, vojnu vežbu sa dejstvo 2020. Je časova 19 minuta, vojna vežba sa dejstvo 2020. počela je u 12 časova, a na licu mesta na Pešterskoj visoravni je moj kolega Milenko Marković. Milenko, kaži nam prvo kakvo je vreme i kakvi su uslovi za održavanje vežbe.
Pa vreme je uglavnom oblačno sa povremenim sunčanim intervalima, ali izgleda da se radi o visokim oblacima, tako da to ne ometa letove vazduhoplova i uopšte vreme izgleda da neće biti prepreka u sprovođenju ove vežbe. Program ove vežbe je podeljen u 7 celina, odnosno sekvencije, od kojih je prva pod nazivom ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru već počela i njen cilj je da simulira sprečavanje iznenađenja i zaštite u zoni operacije od dejstava iz vazdušnog prostora. Ovde se predstavljaju protivavionski topovi od 40 mm PASAR s artiljerijsko-raketni sistem za protivazdušno dejstvo Pancir S1 i laki vrenosni raketni sistemi, a upravo je Pancir S1 ono što će najviše zainteresovati poznavaoce naoružanja i vojne tehnike. Radi se o naoružanju koje je ove godine stiglo iz Rusije i koje poseduje rakete kratkog i srednjeg dometa. Druga sekvenca je izviđanje borbenog rasporeda neprijatelja i tu će daljinski pilotirani vazduhoplovi, odnosno dronovi, zajedno sa oklopno izviđačkom četom prikupljati podatke o borbenom rasporedu neprijatelja u simulaciju međusobne razmene vatre. Treća sekvenca je takozvana izolacija bojišta, odnosno dejstvo lovačke avijacije u dubini neprijatelja, a četvrti deo vatrena priprema napada artiljerijskim sredstvima, među kojima su haubice Nora i Gvozdik, Oganj i Morava. Peta sekvenca je možda najzanimljiviji deo ove vežbe, ono zbog čega smo svi ovde došli, kako je rekao jedan od predstavnika Ministarstva odbrane pre početka, a to je vatreno dejstvo po ciljevima na zemlji, pa iz gotovo svih letelica kojima Srbija raspolaže, njih oko 40, dakle ne samo MiG-ovi 29, već i Orao, Super Galeb, G4 i helikopteri. Šesta sekvenca je nastupanje, upad u prednji kraj neprijateljskog prostora i borba po dubini, i to će se izvoditi protiv oklopnim navođenim raketama mehanizovanog i vatrenog voda, kao i a u tome će učestvovati i dva tenkovska voda, i tu ćemo videti i tu modernizovanu verziju tenka M84 koji bi uskoro trebalo da uđe u naoružanje srpske vojske, a iz pomoćnog pravca napad će se izvoditi borbenim vozilima Lazar 3 i bacačima granata od 30 mm. Sedma i poslednja sekvenca je desant specijalnih snaga sa helikopterima i padobranskim skokovima koje će izvršiti čuvena 63. padobranska iz aviona AN-26, a na kraju, kako je već tradicija, pripadnici te brigade će izvesti demo skok sa zastavama Srbije i njene vojske.
Milenko, hvala ti, čućemo se opet u ovoj emisiji da nam preneseš i nove utiske. Ja sad pozdravljam goste u studiju, profesor Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Ilija Kajtes, pukovnik u penziji, profesor Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, dobar dan.
Dobar dan.
I u studiju Radio Novog Sada je Nemanja Starović, politički analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Nemanja, pozdrav.
Dobar dan vama.
Pozdrav vama i kolegama u Radio Novom Sadu. Vežbu na Pešteri koja je u toku, dakle, izvode kopnena vojska, ratno vazduhoplovstvo, specijalne jedinice Vojske Srbije. Šta je najznačajnije ili najzanimljivije što danas gledamo na ovoj vežbi, profesore Kovač?
Pa ima puno stvari koje i profesionalci mogu uočiti o čemu se radi, sa velikom pažnjom verovatno i predstavnici stranih država i vojski, a i naš običan čovjek, da kažem, koji se ne bavi bilo kojom srodnom vrstom posla, želi da vidi šta je to novo u vojsci Srbije, čime je to opremljena, što je sporadično i slušao minulih mjeseci i godina, i sada ima šansu da vidi kako to izgleda u realnim uslovima, jer na taj način prepoznaje da su ta sredstva zaživjela u vojsci, da su se spojila sa čovjekom, da je izvršena obuka i da ti ljudi, starešni vojnici, mogu borbeno da ih upotrebe u realnim uslovima.
A šta je vama najzanimljivije? Vi definitivno jeste profesionalac, dakle znate šta je sve na programu danas, šta je to što onako iskače?
Pa sam iskaz vežbe, njen naziv, govori najviše. Nije samo pitanje pojedinačno da se ova sredstva uvedu u operativnu upotrebu, nego da profesionalci, vojnici i starešine vide svoje mesto u integrisanim borbenim dejstvima, i to je ta ključna reč za dejstvo, da svako na pravo vreme, u određenom momentu, na određenom prostoru, vazduhu, na zemlji, ispolji dejstvo, ne smetajući drugima, da ti efekti dejstva budu iskorišteni od drugih jedinica. I to sa dejstvo daje kumulativni efekat ukupne uspješnosti vojske, a i združenih jedinica na različitim nivoima organizovanja.
Avioni, helikopteri i bespilotne letilice izvode danas vatrena dejstva. Profesore Kajtes, šta biste vi izdvojili?
Pa ono što posebno treba istaći i podvući jeste ta situacija da smo mi definitivno i konačno došli u situaciju da naša vojska ima zanovljena sredstva, da su neka od tih sredstava proizvod naše namjenske industrije, neka su modifikovana, neka su kupljena i da posle dosta dugog perioda, sušnog perioda kada je u pitanju vojska, njeno opremanje, naoružanje i nova savremena sredstva, da konačno možemo imati jedan, rekao bih, kvalitativni skok. Dakle, mi sada imamo sredstva koja su respektabilna i koja obezbeđuju da možemo da čuvamo i sačuvamo naše nebo. Jer pretpostavka da svaka zemlja koja je članica Ujedinjenih nacija mora da garantuje da može da sačuva, odnosno da na respektabilan način može da sačuva svoje nebo. Tako da je ovdje svi oni koji su patriote, svi oni koji vole zemlju Srbiju se raduju ovoj vežbi, jer ona pokazuje da naša vojska konačno i rekao bih definitivno postaje jedna operativna, sposobna, samostalna i sposobna vojska za odbranu naše teritorije. To nije uopšte lako. Vojnici znaju da je taj proces naoružavanja, uvežbavanja, uvođenja, ono što je rekao general Kovač, dakle toga sadejstva između raznih rodova, vidova i službi, da je to jedan kompleksan proces koji traži vreme, a najbolji mogući način da se to pokaže do kog stepena je to sadejstvo zaživelo jesu upravo vežbe, pogotovo ove vežbe sa upotrebom bojevih sredstava.
Hvala za sada. Nemanja Starović, sljedeći sagovornik. Nemanja, šta je po vama najzanimljivije ili šta je to što ovu vežbu izdvaja od prethodnih?
Pa ja bih se pre svega složio sa profesorom Kajtezom i njegovim rečima da je ovo zaista jedan lep dan, da svako ko voli svoju državu ima razloga da bude i zadovoljan i radostan, i prosto i građani Srbije imaju pravo da na ovaj način, dakle, dobiju prikaz svega onoga što je učinjeno na planu modernizacije naše vojske u prethodnih nekoliko godina. Teško je istaći šta je ono što je najvažnije. Vjerovatno će biti veoma zanimljivo vidjeti, dakle, modernizaciju našeg osnovnog tenka M84. Velika pažnja će biti usmerena na dejstvo protivvazdušnog sistema Pancir koji je kupljen iz Ruske federacije, ali ja bih negde posebno istekao, dakle, prikaz dejstva bespilotnih letelica. Vidimo, dakle, da u uslovima savremenog ratovanja, takozvanim ratovima pete generacije, ovo čemu svedočimo posljednjih dve nedelje na prostoru Južnog Kavkaza, odnosno na teritoriji Nagornog Karabaha, jeste jedan tipičan primjer rata pete generacije u kojima je zapravo nos sveću ulogu imaju upravo ta automatizovana sredstva, bespilotne letelice, dronovi, i čini mi se da je negdje jako važno što su i ljudi u vrhu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije još već godinama unapred prepoznali te tendencije i što smo počeli prvo sa samostalnim razvojem bespilotnih letelica, a potom i sa transferom tehnologije iz Narodne Republike Kine, a nadamo se uskoro i iz Turske.
Hvala za sada, Nemanja. Vežba se, kao što smo čuli od našeg reportera, odvija u 7 sekvenci. Profesore Kovač, da li je to zapravo u potpunosti simuliran napad i osvajanje određene teritorije koju je prethodno, da kažemo, zauzeo neki neprijatelj? Da li bi se tako i zaista u realnim uslovima odvijala ovakva akcija?
Pa kroz tih 7 sekvenci pokušano je da se izdvoje ključne aktivnosti koje se logičnim redosledom izvode u borbenim dejstvima u odnosu na kontrolu i za posjedanje određenog prostora koji kontroliše neprijatelj. I vidi se normalno da su tu oba dve dimenzije dominantne, i u vazduhu i na kopnu. I prvenstveno se ide sa ovom borbenom izolacijom bojišta, odnosno vazduhoplovnom izolacijom bojišta, sa lovačkom avijacijom, što jeste preduslov zaštite sopstvenih snaga.
Je li to ostvarivanje prevlasti?
To je ta, da kažem, prva sekvenca koja je posvećena dominaciji u vazdušnom prostoru, kontrole tog vazdušnog prostora kako bi ostali borbeni sistemi jedinice na kopnu, a i u vazduhu normalnije ili bezbednije mogli da izvrše svoje sadržaje, odnosno dejstva i protivdejstva u skladu sa namenom tih jedinica.
Ova vežba, da napomenemo još jednom, izvodi se sa bojevom municijom. Kakve pripreme i kolika uvežbanost su neophodni da bi svi bili bezbedni?
Naravno, uvek i najprostija gađanja u pešadijskim jedinicama sa desetak ljudi, sa streljačkim odljenjem, su izuzetno složena i zahtevaju velike mere bezbednosti, a kad govorimo o ovakvoj združnoj vežbi, gdje su upotrebljene intervidovska sredstva i složeni borbeni sistemi sa velikim ubojnim sredstvima i njihovom razornom moći, normalno da su potrebne ogromne mere bezbednosti, usaglašenosti jedinica u prostoru u svakoj vremenskoj dimenziji, da svako zna gdje se nalazi i da ne odstupa od onog vremenskog rasporeda kojim je dat u prostoru da se nađe u određenom momentu ili da dejstvuje po određenom objektu u određenom momentu ni pre ni kasnije od definisanog mjesta. Tako je i u realnoj situaciji i to se u potpunosti simulira ovdje sa ovom združnom vežbom.
2800 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije učestvuje u vežbi, tu su i specijalizovane brigade, 72. specijalna brigada Vojske Srbije, 63. padobranska brigada. Kakav je nivo i kvalitet pripadnika naše vojske, profesore Kajtes?
Ovo što sada učestvuje, možemo zaista s pravom tvrditi da je to ono što je elita ili krem srpske vojske i, rekao bih, i srpske države u smislu tog odbrambenog sistema. Ovo što je govorio general Kovač, samo da pokušam našim slušaocima da pojasnim. Kada mi u vojnim školama i vojnim akademijama apsolutno i stalno i sveobuhvatno i svakodnevno insistiramo na preciznosti, tačnosti, na tome da svako u svakom trenutku od studenata, kadeta zna gdje mu je mjesto, gdje je u tom poretku i da svako eventualno kašnjenje se ne dozvoljava, to je upravo celoživotna priprema za borbena dejstva gdje sigurnost, preciznost i na kraju krajeva život vašeg saborca zavisi od toga u kojoj meri ste vi uradili svoj zadatak u tačno određeno vreme prema unaprijed predviđenom i dogovorenom, jer jedinica, odnosno vojska, je kao nigde kolektiv gdje svi drugi životno zavise od vaše sposobnosti, od vaše ozbiljnosti, od vaše uvežbanosti. Tako da možda nekom sa strane ovo izgleda dosta jednostavno i kao neka vrsta video igrice ili neke simulacije na video igricama. Međutim, u realnom životu oni koji komanduju, oni koji su profesionalni vojnici, znaju da koliko treba sposobnosti, uvežbanosti, samodiscipline, discipline, elitističkih, da kažemo, vrlina, da bi sve prošlo u najboljem mogućem redu. Dakle, vojska je beskrajno složen sistem, sofisticiran, to je vrh, svaka država vrh svoje nauke ugrađuje prvo vojsku, tako da ovo što mi ovdje vidimo, dakle, to je sama udarna igla Vojske Srbije i to je ono što mi na neki način najbolje u ovom trenutku imamo, ali ono što je posebno važno, ovo jeste vežba da bi mi učinili sadejstvo, da bi se vežbali, da bi se uvežbavali. Pazite, svaka vojska realno bez ovih vežbi bi ostala na jednom nivou teorijskom.
Odnosno, svako bi radio za sebe, tako u svom
je,
rodu,
tako
u svojoj
ali
brigadi.
To nije. I onda ovdje praktično se vidi koliko smo mi sve to inkorporirali, koliko smo mi osposobljeni, koliko smo sposobni za sadejstva, ali ono što je također jako važno i mislim da ova vežba ima između ostalog i taj cilj da se pošalje poruka i svetu i regionu i našim prijateljima i našim neprijateljima da mi stvari posmatramo na jedan ozbiljan način, da se mi ozbiljno pripremamo, da smo životno opredeljeni za mir, ali da smo spremni po svaku cenu da branimo slobodu i da zaštitimo svoj narod.
Dakle, poruka ili cilj vežbe, to je i naredno pitanje za Nemanju Starovića.
Pa svakako, ja sam malo pre rekao da je sa jedne strane poruka upućena prema našim građanima, prema domaćoj javnosti koja ima i potrebu i pravo da vidi, dakle, kako je tekao proces modernizacije naših oružanih snaga u prethodnim godinama, ali je poruka sa druge strane okrenuta i prema svim strancima. Dakle, mi znamo da na vežbama ovog tipa prisustvuju, dakle, vojni predstavnici, vojni ateše i, dakle, svi oni koji su manje više akreditovani u Beogradu, i potrebno je da je i svi oni vide, dakle, kojim sposobnostima raspolaže trenutno vojska Srbije, vojska koja shodno državnoj politici apsolutno nikome ne preti, ali mora biti u svakom momentu sposobna da zaštiti, dakle, bezbednost države i svih njenih građana.
Prosto, Nemanja, Srbija je vojno neutralna zemlja odlukom Narodne skupštine Republike Srbije, međutim, pre nekog vremena Srbija je na 6 mjeseci prekinula sve vojne vežbe i sve vojne aktivnosti sa svim partnerima, negde još u septembru, što je posljedica otkazivanja učešća u vežbi sa Belorusijom. Dakle, ne učestvuje se ni sa NATO, ni sa ODKB-om. Kako to sve utiče na koncepciju vojne neutralnosti?
Prvo sam to želeo sada i da spomenem. Činjenica da smo bili prinuđeni da donesemo takvu odluku je stavila dodatni akcenat na potrebu da samostalno sprovodimo vojne vežbe poput ove, mada ova vežba ima prevashodno pokazni karakter. Međunarodne okolnosti su takve, veoma su komplikovane i mi smo bili prinuđeni da donesemo takvu odluku kako bismo zapravo zaštitili našu politiku vojne neutralnosti. Prosto okolnosti su se na taj način složile da smo bili u opasnosti da budemo na neki način, ne našom željom, uvučeni kroz zlonamerne interpretacije, pre svega u stranim medijima, u jedan sukob u kojem nama nije mesto, dakle, a to je jedan politički sukob između Belorusije i njenih zapadnih suseda. U takvim okolnostima, kažem, bili smo prinuđeni da se odlučimo za jednu meru suspenzije svih mera vojne saradnje, odnosno vojnih vežbi sa stranim državama, ali, kažem, upravo izbog toga je verovatno doneta odluka da se sprovede ova veoma velika, kompleksna i masivna vojna vežba na Pešteru, koju učestvuje gotovo 3000 pripadnika naših oruženih snaga, i ja sam siguran, dakle, da se neće sve samo na tome završiti, da ćemo mi nastaviti sa organizacijom sličnih aktivnosti u mjesecima koji su pred nama.
Evo, pitam i ostale sagovornike ovo pitanje. Kakva je korelacija između odluke Srbije da neće učestvovati na vežbama sa drugima i ove ovako velike, kompleksne, združene vežbe?
Ja lično ne bih dovodio u kontekst taj prekid vežbi sa stranim armijama na ovih 6 mjeseci što je odlučila politika sa ovom vežbom. Ova vežba je izvorno naša potreba da se integrišu nova sredstva u jedinice i operativnu upotrebu. Sve te vežbe sa stranim jedinicama i vojskama i sa istoka i sa zapada jesu u funkciji nekog iskustva i neke međunarodne vojne saradnje i preispitivanja svoje prakse. A ovo što radimo sami, to je naša doktrina, to je naša vojska i to je ono što čini borbenu vrednost i odbranbenu moć države, a saradnja je usputno sredstvo pomoći u tom procesu, u toj praksi.
Hvala, profesore Kajtez, vaše mišljenje.
Pa ja bih se složio sa generalom. Dakle, vi kada učestvujete u nekim vežbama sa stranim partnerima, obično je to do sada bilo u jednom manjem kapacitetu i unaprijed zadatnom formatu. Tako da se dešava, za razliku od ove vežbe koja je vrlo složena, kompleksna, naša, glomazna, Mi smo tamo učestvovali nekad, recimo, sa možda vodom, eventualno četom, dakle, ili određenim rodom ili vidom ili službom. Tako da praktično nema tu vrstu kompleksnosti i ciljeva koje može da postigne ova vežba sadejstvo 2020. Tako da u svakom slučaju ono što bih ja istakao da je ova vežba na neki način pored svega ovoga što treba da postigne i također jedna vrsta preventivnog delovanja imajući u vidu situaciju i kompleksnosti potencijalne opasnosti koje se nadvijaju nad srpskim življom na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu, dakle, ovih dana dobijamo od naših obaveštajnih službi određene pripreme radnje i postupke prištinske strane koja želi da dođe do određene eskalacije, odnosno dodatnog pritiska na srpski živalj da bi se sprečili haške optužnice protiv Tačija, Veselje i tako dalje. Tako da nije zgorega da se i na ovaj način pošalje jedna snažna poruka, ono što je ovih dana, mislim juče, rekao predsjednik Vučić, da jednostavno naši susedi ne očekuju, odnosno da ćemo mi dozvoliti neku oluju ili neki novi bljesak, tako da u tom smislu, dakle, i ova vežba i ova snaga Vojske Srbije može biti jedan dodatni preko potreban motiv i način i poruka da Srbija stoji iza svoga življa na Kosovu i Metohiji.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo malo muzike. Ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda posvećena vojnoj vežbi sa dejstvo 2020. Gosti emisije profesor Mitar Kovač, profesor Ilija Kajtez, Nemanja Starović, politički analitičar. 12 minuta do 13 časova specijalna emisija prvog programa Radio Beograda posvećena vojnoj vežbi sa dejstvo 2020. I idemo još jednom na Peštersku visoravan gde je Milenko Marković. Milenko, u kojoj fazi je vežba sada?
Pa, vežba je otprilike u nekoj šestoj fazi, teško ispratiti jer se sve dešava veoma brzo. Za sada se uglavnom sve odvija besprekorno po scenariju koji je ranije najavljen. Sve je počelo dejstvom protivvazdušnih sistema PASARS, Pancir S1 i lakim prenosnim raketnim sistemima. Onda je nakon izviđanja borbenog rasporeda neprijatelja koje su obavili dronovi i oklopno izviđačka četa uz gromoglasnu razmenu vatre, taj deo završen time što je ta četa izvučena. Nakon toga je izvršena takozvana izolacija bojišta uz dejstvo udarnih snaga, odnosno za stvaranje povoljnih uslova za dejstvo udarnih snaga lovačke borbene avijacije koja bi po ovome trebalo da se uvodi u borbu radi uništenja neprijateljske avijacije. Usledila je zatim vatrena priprema napada sa dejstvom artiljerijskih oružja i oruđa sa zemlje. A onda je krenulo ono što je bilo možda i najatraktivnije, to je neposredna vazduhoplovna vatrena podrška, dejstvo lovačke avijacije najpre u pomoćnoj nameni, a potom i nastupanje kopnenih trupa, upad u prednji kraj neprijatelja i borba po dubini i uz ovo dejstvo MIG-ova 29 po ciljevima na zemlji, ali i svih drugih letelica kojima Vojska Srbije raspolaže, tako da otprilike se nalazimo negde u šestoj fazi, odnosno u šestoj sekvenci, kako su nazvali, od ukupno 7 sekvenci koje su ranije najavljene da će se ovde prikazati. 7. sekvenca je ono što si ti ranije najavila, što smo ranije najavili, to je desant specijalnih snaga.
Hvala
ti. To je ono što bi trebalo bude sledeće.
Hvala ti, reporter prvog programa Radio Beograda Milenko Marković, gosti emisije Mitar Kovač, Ilija Kajtez, Nemanja Starović. Pa da popričamo malo o samom naoružanju i ovo što mi svi upravo gledamo. Profesore Kovač, šta je to što vidimo?
Pa ovaj zadnji deo dejstava je baš onako upečatljiv bio, gdje jednovremeno je dejstvovala grupa helikoptera protivoklopnih HN-42M naoružana protivoklopnim raketama 9M-14M i naoružana novom raketom termobaričnom bojevom glavom za i trenutnim upaljačem za dejstvo po utvrđenim objektima. Zato smo malo pre mogli vidjeti onaj cilj, onu kuću koja leti cijela u vazduh. To je bila manjkavost do sada gdje smo imali samo raketu sa kumulativnom bojevom glavom koja je dejstvovala po oklopnim sredstvima. Vidimo da su operatori izvrsno obučeni, da se primenjuje adekvatan manevar helikopterima i da sada u ovoj fazi imamo već upotrebu neposrednim gađanjem drugih borbenih sistema sa kopna, sada znači sa te vazduhoplovne komponente vatrene podrške prenosi se vatrena podrška iz borbenih sistema sa zemlje i sa borbenih oklopnih vozila M83, sa tenkova i drugih borbenih sistema sa Lazara koji su u borbenom rasporedu raspoređeni, što je malo pre bilo prikazano na šemi.
Ali očigledno ono što privlači najviše pažnje je vazduhoplovstvo, avioni, helikopteri, bespilotne letelice ili dronovi. Pa evo da popričamo malo o tome, profesore Kajtez, MiG-29, Orao, Super Galeb, kolika i kakva je naša flota sada, gde smo u odnosu na prethodni period, a gde smo u odnosu na druge zemlje u regionu?
Pa u odnosu na prethodni period mi smo zaista postigli rezultate nemerljive, zato što smo mi jednog trenutka bili dovedeni u potpuno, rekao bi, bezizlaznu situaciju da smo gotovo bili dovedeni u pitanje da li možemo da branimo suverenitet sopstvenog neba. Dakle, jednog trenutka smo mi maltene došli do jedan do dva miga koji su bili operativni, tako da je to bio zaista jedan veliki alarm, dakle pre svega državnom i vojnom vođstvu, da se mora učiniti značajan iskorak da bi se vratila koliko je moguće, revitalizovala snaga ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, jer praktično ono što je posebno važno, to su procesi koji su jako složeni. Vi morate uvoditi u naoružanje, dakle, tehniku, ali pre svega jako je složen proces selekcije, odabira i školovanja i uvežbavanja pilota. Jedini koji ima strategijski upotrebu od ljudi u vojsci je pilot. Pilot je taj koji je selekcija izuzetno komplikovana, složena, neretko od 100 kandidata vi možete da dobijete jednog dvojicu pilota. Dakle, to je jako dug proces i to pomalo podsjeća, možemo napraviti paralelu sa modelom visoke peći. Vi ako bi jednom ugasili Vazduhoplovnu akademiju, ne dao Bog, ili ostali bez avijacije ili bez helikoptera, to je kasnije gotovo nemoguće ponovo pokrenuti. Iako mi imamo tradiciju neverovatno slavnu i dugačku, dakle, prosto Srbi kao narod imaju izuzetno bogatu vazduhoplovnu tradiciju. U tom smislu, mi smo sada, gledajući zemlje ex-Jugoslavije, u jednoj jako dobroj poziciji kada je u pitanju ratno vazduhoplovstvo i protiv vazduhoplovna odbrana. U odnosu, recimo, tu su dosta snažni Mađari, Rumuni, dobro, Rumuni imaju otprilike 2,5 puta više stanovnika, ali gledano, ovo je jedna dobra osnova za daljnje snaženje. S tim što ovde želim to da istaknem, mora se imati u vidu mogućnost društva i potreba vojske i procena vojno-političke situacije. Rezon vojnika je da nikad naoružanja ne bi bilo dovoljno. Znači, kada bi vojnik rezonovao i kad bi vojnik odlučivao, on bi na svaki ćošak ulice stavio po neki tenk. To društvo ne može, zato što ima i drugih potreba. Ali naći onu idealnu meru, to se zaista zove mudrost. Mislim da mi sada lagano dolazimo do te idealne mere, da ojačavamo snage, ne pretimo nikom, ne ulažemo previše sredstava, dakle, u smislu da bi neki drugi sektori, zdravstvo, školstvo, ekologija i tako dalje,
da bi trpeli.
Mislim da sada se vodi jedna dobra, mudra politika, možemo da čuvamo sopstveno nebo, možemo da budemo dobar faktor odvraćanja. Ono što je najvažnije, najznačajniji faktor vojske je da bude faktor odvraćanja.
Da, vi ste spominjali i pričali smo o avionima i helikopterima, a Nemanja Starović o dronovima, malo pre kad smo se čuli. Nemanja, ovih dana je bilo dosta reči i o tim razgovorima sa Turskom. U pitanju je mogućnost nabavke bespilotne letelice Bayraktar. To je dron koji je Turska koristila u Siriji i u Iraku. Videla sam i da ga koriste i snage Azerbejdžana u sukobu u Nagorno-Karabahu. Kakva je to letelica? Kakvi su efekti tog oružja?
Pa izuzetno moćno, izuzetno efikasno sredstvo. Vidimo to upravo protekle dve nedelje, dakle, na području Nagornog Karabaha. Vidimo da se prosto ratovanje samo u posljednjih nekoliko godina promenilo. Evo, pre 4 godine smo imali jednu prethodnu eskalaciju na području Nagornog Karabaha, kada su bespilotne letelice korišćene prevashodno u izviđačkim dejstvima. Imali smo u prethodnih 15 godina, dakle, američke dronove koji su služili na području Afganistana Afganistana, Pakistana, prevashodno za eliminaciju terorističkih meta u uslovima nepostojanja protivvazdušne odbrane. No, ono što je novina sada jeste dakle korišćenje bespilotnih letelica od strane azerbejdžanskih snaga kao nosećeg elementa tehnike za ofanzivna, dakle, vatrena dejstva, i vidimo da su oni veoma, veoma efikasni. I jako je važno da upravo i u tom segmentu, dakle, mi razvijamo sopstvenu tehnologiju i da se koristimo tehnologijama nama prijateljskih država. Da li ćemo mi uspjeti da nabavimo dronove tipa TB2 Barjaktar, ostaje pitanje, njihova cena nije mala. Ono što može da se nađe kao podatak je da oni koštaju oko 5 miliona dolara po komadu, mada i kada govorimo o oružju, to uvek sve relativno, dakle, zavisi i od količine, od političkih odnosa sa zemljom, mogućnošću uspostavljanja nekakvog offset aranžmana i tako dalje i tako dalje. Ja bih, ako mi dozvolite, u samo dve rečenice dodao još jednu dimenziju zbog čega je ova pokazna vežba veoma značajna. Dakle, rekli smo već da je to vezano za utisak koji se stvara u našoj domaćoj javnosti, poruka prema susedima da Srbija ne poziva stranu vojsku na našu teritoriju, jer slaba vojska je uvek poziv susedima da deluju, ali ona služi sa treće strane i kao jedan dobar marketing naše vojne industrije. Puno sredstava naše domaće pameti i naše domaće industrije se prikazuje danas na Pešterskoj visoravni, i to je za nas veoma važno, jer vojna industrija ne samo što nam donosi između pola milijardi i milijardu dolara prihoda svake godine, ne samo što zapošljava preko 14.000 ljudi, već je ona i nosilac tehnološkog razvoja. Znamo da se moć svake države sagledava kroz tri prizme, onu geostratošku, drugu geoekonomsku i treću geotehnološku. I kada pogledamo našu vojnu industriju, neki proizvodi poput recimo samohodnih haubica tipa Nora ili njene varijante Aleksandar ili pak ovih sistema Alas koji su još uvijek u razvoju, predstavljaju proizvode sa najvećim stepenom sofistikacije ne samo u vojnoj industriji, već u našoj celokupnoj industriji. Dakle, nama je bitno da ovladamo savremenim tehnologijama, da sačuvamo našu pamet u Srbiji. To je jako važno i za razvoj naše nauke, naših univerziteta, i zbog toga je važno da i dalje razvijamo našu vojnu industriju, a razvijat ćemo je između ostalog ne samo opremajući vojsku Srbije, već i nastupajući na izvoznim tržištima i ostvarujući zaradu na njima.
E, kad smo već kod toga, da kažemo neku reč i o modernizovanom tenku M84, profesore Kovač, kakve su karakteristike i mogućnosti tog tenka ako ga uporedimo sa onima koje smo do sada imali?
Pa to je naš osnovni tenk u vojsci sada. Već duže vreme se radi na njegovoj modernizaciji. U posljednjih 10 godina, intenzivno zadnjih 5 godina, u Vojno-tehničkom institutu su bili već razrađeni, potom dopunjavani podprojekti modernizacije, počeo od oklopne zaštite do aktivne zaštite, do upotrebe novih upaljača, do savremenjavanja municije, osmatračkih sprava, optoelektronike za dejstvo noći u složenim uslovima i za uopšte, da kažem, to je integrisano dejstvo u borbenom prostoru. Ovaj tenk u tom smislu i jeste povećao otpornost sa tom statičkom i dinamičkom zaštitom, jeste povećana zaštita informacija u smislu komunikacije sa drugim tenkovima, drugim borbenim sistemima i jedinicama, i preciznost dejstva u različitim borbenim vremenskim uslovima, imajući u vidu modernizaciju nišanske sprave i noćne nišanske sprave.
I artiljerijski sistemi su modernizovani. Šta je tu važno da se istakne, a što možemo sada da vidimo?
Da, to se neposredno ovdje toliko ne može ni vidjeti, običan posmatrač, ali dosta je urađeno u modernizaciji artiljerije, prvenstveno kroz pojam takozvane brzine reagovanja. A to znači što kraće vrijeme od uočavanja ciljeva na bojištu pa do pada projektila na taj cilj. I mi smo zaista puno skratili to vrijeme i u cevnoj artiljeriji, znači u haubičkim topovskim jedinicama, a također i u raketnim jedinicama, mislim pre svega na višecevne bacače raketa, sve je postavljeno na platforme, pa čak i mnogi cevni sistemi na platforme vozila, tako da se dobilo na manevarskim sposobnostima jedinica. Jedinica više ne zasedne kao što smo gledali u nekim milnim ratovima, pa nažalost i sad u ovom ratu između Jermenije i Azerbejdžana, da jedinice zasednu pa ostaju tu duže vreme i budu izložene vatrom dejstvu neprijatelja. Naša artiljerija u tom smislu jeste mobilna, dejstvuje iz zastanaka sa jednog vatrenog položaja, ispolji pod dejstvo po jednom, dva cilja i nastavlja, menja poziciju. To je veoma bitno u savremenoj dinamici oružane borbe i sve smo to uspeli da osman informacijnih sistema od mobilnosti onih osmatrača, izviđača ili dobijanja informacije od drugih jedinica i do momenta ispaljenja prvih projektila, veoma precizno sa malom korekturom ili nikakvom i potpunog onda vatrenog udara svih raspoloživih oruđa, te raketne ili haubičke jedinice.
Onaj ko prati prenos vidi oklopna vozila, tenkove koji se kreću. Profesore Kajtez, šta biste vi istakli, možda Lazar 3 oklopno vozilo o kome nismo govorili do sada?
Pa vidite, ovdje zaista treba voditi računa da savremeni rat postaje zaista sve intenzivniji. Sredstva koja se koriste, naša ili protivnička, postaju sve razornija. Vojnik ima sve manje vremena za odlučivanje i zato je beskrajno važno da dobijemo, dakle, maksimalno profesionalnu vojsku. Naša namenska industrija ide ka tome u saradnji sa onim koji koriste ta sredstva da pokuša, dakle, ono što su te takozvane slabe tačke da tehnički i tehnološki otkloni. Slabe tačke su uvek, dakle, ovo što je govorio general Kovač, dakle, ako je oruđe ili oruđe statično ili vojnik kako je statičan, on će vrlo brzo biti uočen i eliminisan, odnosno neutralisan. To u prevodu znači savremena vojska mora biti mobilna, vojnik mora biti budan, mora biti oprezan i mora što je moguće pre da menja svoja mesta. Mi smo to recimo u agresiji NATO-a naravno videli, uočili, dakle vojnik, odnosno jedinica, nikad ne sme previše da se zadržava na jednom mestu. U tom smislu, dakle, ide se ka tome, naravno tu su potrebna sredstva, potrebna je snažna namenska industrija, ide se ka tome da praktično pešadinac bude u nekom, što je moguće više, u nekom oklopljenom vozilu koje je brzo, koje može da savlada te ekstremne prepreke, zato što rat je situacija koja je vanredna. Dakle, tu mora i čovjek i tehnika i borbena sredstva i sredstva koja koristimo moraju da budu izložena tim, da kažemo, maksimalnim naprezanjima, ekstremnim naprezanjima i to bi sada vojna industrija morala sve da zadovolji. U tom smislu, dakle, ova naša sredstva idu ka tome. To je veliki izazov za našu nauku, za našu namensku industriju, za naše tehničko-tehnološke i opitne centre i mislim da smo mi tu zaista dobri i ono što je rekao kolega Starović, zaista je ovo, ta vežba između ostaloga ima i za cilj da oni koji gledaju i koji imaju iskusne oče, to su dakle ti vojni posmatrači i predstavnici drugih oružanih sila u Srbiji, da vide snagu naše tehnike i na neki način da se preporučimo za tržišta, jer mi tu dosta dobro izvozimo i imamo dosta velikog uspeha.
Šta mi upravo gledamo, hoću da vas pitam i o sistemu Pancir S1, to će biti naredna tema u ovoj emisiji, ali pre toga gledamo vozila, tenkove koji idu po širokom polju, koja je to faza vežbe?
Ovo je sad u suštini prodor u prednji kraj neprijatelja, nakon one vatrene podrške koja je superiorno prikazana po dubini. Mi ovdje imamo sad jedan veoma dobar prikaz onoga što bi retko činile ove mehanizovane jedinice, a to jeste zbog poligonskih uslova one se kreću po tenkovski skoro neprohodnom zemljištu u jednoj fazi objekata, vidimo po dubini da prolaze kroz kamenjar, inače oklopne jedinice ne bi se u realnim uslovima masovno primjenjivale na ovakvom tipu zemljišta, ali to također govori o obučenosti posada, obučenosti jedinica, da u takvim najsloženijim zemljišnim uslovima mogu ispoljiti svoje manevarske sposobnosti. Ovdje također vidimo u drugom ešalonu i druge elemente, radi elemente borbene podrške i zaštite snaga u toku borbenih dejstava, evo ga upravo pancir, ide iza oklopnih jedinica, radi tu zaštu, upravo zaštu tih savremenih borbenih sredstava i protiv oklopnih helikoptera i naoružanih dronova i borbene avijacije. I to jeste.
Da li pancir prvi put dejstvuje? Mi smo ga kupili ove godine.
Jesmo, ali ja koliko znam da je već jednom u procesu obuke jedinica koje su naoružane tim sredstvom na pasuljanskim livadama izvršeno dejstvo i cevnim i raketnim sistemom, i to je proces onih školskih gađanja, a ovdje normalno da bi se došlo na vežbu mora se doći sa prethodno izvršenim tim bojevim gađanjem.
Kolega Staroviću, čini se da je pancir privukao pažnju Evropske unije ili da kažem Evropske komisije, jer je u izveštaj ušla kupovina pancira u smislu kritike Srbiji. Zašto je pancir toliki problem?
Pisalo da vam kažem, meni to baš nije do kraja jasno i verujem da se radi o politički uslovljenom navodu. Jer objektivno posmatrano, dakle, šta je funkcionalnost PVO sistema Pancir S1, to je isključivo defanzivno, dakle, vojno sredstvo koje ne predstavlja i ne bi smelo da predstavlja pretnju bilo kome, imajući u vidu svoje funkcionalnosti, svoje domete i tako dalje. Tako da verujem da je u pitanju pre svega neka vrsta političke formulacije. Ja bih istakao kao još jednu stvar koju možemo da vidimo sada tokom ove vežbe, a to je da je zaista značajno osnažena vertikalna komponenta našeg vazduhoplovstva, dakle helikopterske jedinice, bilo da govorimo o Airbusovim helikopterima tipa H-145M ili o helikopterima koje smo kupili po veoma povoljnim uslovima od ruskih partnera, dakle
leteća tvrđava, je li tako?
Da, Mi-35 Hind, dakle, koji se još od afganistanskog ratišta pa nadalje pokazao kao izuzetno efikasno sredstvo. To je ono što predstavlja potrebe naše armije, pre svega kada govorimo o mogućim asimetričnim pretnjama, borbi protiv terorista i tako dalje. To predstavlja, dakle, pretnje u savremenim okolnostima. A propos pancira, bitno je reći još jednu stvar, to je da je jako važno da naše posade operatera budu besprekorno obučene, jer smo na sirijskom ratištu u posljednjih nekoliko godina vidjeli ogromnu razliku u efikasnosti sistema pancira kada njime rukovode ruske posade na teritoriji Sirije, odnosno kada rukovode same sirijske trupe koje nisu bile do kraja dovoljno dobro obučene. Zato su ove vežbe važne, zato je bitno da se negdje nastavi sa njima, jer vrednost mnogih elemenata vojne tehnike je ograničena zapravo obučenošću njihovih posada i operatera.
Hvala profesore Kovač, mi sada vidimo padobranci su iskočili iz helikoptera.
Pa konkretno ovdje jeste taj vertikalni manevar, a i to jeste, da kažem, namjenska uloga specijalnih snaga da se u veoma kratkom vremenu nađu na potrebnoj tačci, zoni u smislu njenog zaposedanja shodno opštoj zamisli operacije. Mi smo oduvijek tradicionalno imali jake ili uspješne, da kažem, te specijalne jedinice. Poznati su naši padobranci 63. i sada ponovo 63. brigade, i također dobar deo 72. specijalne brigade također se upotrebljava na ovaj način, i mi gajimo, da kažem, i taj širi aspekt da jedan deo izviđačkih jedinica prođe tu obuku i da može biti desantiran. Ovdje konkretno vjerovatno su to pripadnici iz ove dve brigade i oni rutinski izvršavaju ove zadatke, i u ovakvim meteorološkim uslovima mislim da je to za njih poslastica i da ne predstavlja nikakav problem. Prema vrsti padobrana vidim da mogu i u toku vazduha da menjaju manevar, ne da se samo spuštaju gravitacijom na određenu tačku, nego da mogu, u zavisnosti od visine leta, da kosom daljinom odu na objekat kojim je zacrtan u planu dejstva.
Helikopterski desant, kako je najavljeno, biće vrhunac ove vežbe, a o tome ćemo pričati malo kasnije posle jedne muzičke numere. Gosti specijalne emisije prvog programa Radio Beograda, Nemanja Starović, Ilija Kajtez, Mitar Kovač. Časova 12 i po minuta, pratimo, ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda i pratimo vojnu vežbu sa dejstvo 2020. Kao što smo već rekli, helikopterski desant je kruna ove vežbe ili vrhunac. Nemanja Starović u studiju Radio Novog Sada. Nemanja, evo, mi upravo pratimo delove ovog dela programa. Kakav je vaš utisak i o ovome što se sada dešava i, da kažemo, o kompletnoj vežbi?
Pa zaista prelepe scene. Razgovaramo o tome koliko je ta helikopterska komponenta važna kada govorimo o sposobnostima i funkcionalnostima naše armije u uslovima, dakle, pretnji koje su karakteristične za nekakvo savremeno doba. Ali ja uvijek nekako ističem i sa druge strane te tehnološke iskorake koje mi pravimo. Znate, jako je važno to što uvijek kada pravimo aranžmane o nabavci vojne tehnike, oni bivaju propraćeni manjim ili većim stepenom transfera tehnologije. Dakle, kada govorimo o modernizaciji, recimo, naše lovačke avijacije, MIG-ovima koje smo dobili na poklon od strane Ruske Federacije i Republike Belorusije uz modernizaciju koja ih prati, uvijek je važno da mi osposobljavamo naš remontni centar Moma Stanojlović da jedan nivo održavanja se obavlja upravo kod nas. Kada govorimo o nabavci helikoptera H-145M iz Airbusa. Taj aranžman je dakle opet propraćen mogućnošću da Moma Stanojlović dobije sve neophodne sertifikate da radi održavanje starih helikoptera, njihove proizvodnje, dakle poput Gazela, a u perspektivi dakle da dobije i sertifikate za održavanje upravo ovog najsavremenijeg tipa helikoptera. Dakle, jako je važno da uvijek imamo u vidu dakle te tehnološke iskorake, to je važno ne samo za našu vojnu industriju, već za našu industriju u celini, ali također i za našu nauku i za otvaranje perspektiva mladim ljudima, dakle da se u profesionalnom smislu ostvare ovdje kod nas u Srbiji, u svojoj rođenoj državi.
Nemanja, hvala vam najlepše što ste bili sa nama u ovoj emisiji. Nemanja Starović, politički analitičar iz Centra za društvenu stabilnost iz Radio Novog Sada.
Hvala vama.
Sada idemo ponovo, još jednom, posredstvom našeg reportera na Peštarsku visoravan, Milenko Marković. Šta se u ovim trenucima može videti sa tvog položaja?
Može se videti helikopterski desant. Najprve da kažem da se ovo što je do sada, što je ovo što smo do sada videli od vežbe, da je bilo veoma impresivno i svi mi koji smo je ovdje pratili činili smo to sa nepodeljenom pažnjom, tako da je malo ko skrenuo pogled sa onoga što se dešavalo na poligonu Peštera. Dešavalo se mnogo toga. Videli smo veliku vatrenu moć artiljerijsko-raketnih sistema, brzo, spretno i energično kretanje tenkova i borbenih vozila preko ne baš lakog terena, zatim nalete MIG-ova, Orlova, Galeba i helikoptera, brzo osvajanje velike površine zemljišta, manevrisanje i nastupanje uz taktičke varke kako bi se neprijatelj zavarao da napad dolazi iz drugog pravca. Sve to bilo praćeno pucanjem iz najrazličitijih oružja, zbog čega smo svi ovdje pomalo ogluveli, ali ne primećujem da se iko na to požalio. Koliko je vežba bila uspješna vidi se i po tome da nijedna od postavljenih meta više ne postoji, što jasno pokazuje da je gađanje bilo precizno. Dakle, da se nadoveže na ovo što je rekao naš gost, očigledno je da je sve što je ispaljeno bilo navođeno uz korišćenje modernih tehnologija, a pored toga što je gađanje bilo precizno, bili su precizni i skokovi padobranaca, gotovo svi su se u savršenom redu spustili tačno na ono mjesto koje im je bilo određeno.
Hvala Milenko, a moji gosti su profesionalci, vojnici sa ogromnim stažom. Evo, čuli smo ocenu našeg reportera da je vežba bila uspešna. Šta vi mislite?
Pa naravno, pridružio bi se tome ono što vojnik vidi u ovakvim i što ne valja u ovakvim emisijama, naravno ne kaže, kaže na drugom mjestu gdje treba, ali u svakom slučaju, uzmajući te sitnice bez rezerve, ukupan utisak jeste da za veoma kratko vrijeme dobar dio tih novih sredstava je uveden u operativnu upotrebu na pravi način i da mi ovdje po borbenoj vrijednosti u suštini možemo iskazati izvjesnu zahvalnost pre svega Ruskoj federaciji za osnovna borbena sredstva koja su vidjena ovdje, pre svega mislim na pancir, mislim na helikoptere Mi-17, mislim na helikoptere Mi-35 kao borbenu podršku i naravno modernizovani avion MiG-29. Ova sredstva pomenuta kao složni borbeni sistemi ukupno daju veoma veliki kvalitet zaštite vazdušnog prostora i dejstva po ciljevima.
Ovdje ću vas prekinuti, šta se u ovom trenutku dešava, da li je to taj demo skok sa padobrancem? Da, znači dva padobranca, jedan nosi zastavu Republike Srbije, a drugi zastavu Vojske Srbije.
Tako, to je običaj na našim vežbama.
Šta je, da li je to neki simbolički čin koji i inače postoji na ovakvim vežbama?
Pa jeste, to je želja u vojsci da iskaže ono osnovno, a to je ljubav prema otadžbini i ljubav prema vojsci, prema organizaciji kojoj pripada.
Profesore Kajtez.
Možemo zaista biti i srećni i ponosni i radosni zbog ove vežbe, jer ona na jedan najslikovitiji način pokazuje stabilizaciju srpskog društva, stabilizaciju srpske ekonomije, stabilizaciju naših unutrašnjih prilika. Dakle, vojska je beskrajno kompleksan i komplikovan sistem, ona traži veliko ulaganja, traži vreme, traži ljude koji su spremni i sposobni da tu tehniku koja je vrlo složena usvoji, i možemo videti kroz ovu vežbu da smo mi to uspeli, odnosno da je naša vojska to uspela, uz pomoć naravno naših prijatelja, partnera iz inostranstva, ali pre svega u velikoj meri oslanjajući se i na sopstvene snage, i da je to još jedan od važnih pokazatelja da Srbija korača i postaje i želi da postane jedna vrlo ozbiljna, normalna, demokratska zemlja koja pre svega, iznad svega želi da čuva ono što je najsvetije, to je sloboda, i da čini sve što je do nje da sačuva mir koji nam je izuzetno potreban da bi se dalje razvijali i da bi dalje mogli da živimo na jedan dostojanstven način.
Da, evo, padobranci su sleteli, da li su oni na neko tačno određeno mesto?
Pa tačno, vidjeli ste ispred šatora gdje se nalazi političko i vojno rukovodstvo, tačno ispred.
I ta zastava će metar? Biti zabodena u zemlju, pretpostavljam?
Pa neće na to mesto, ali sklone oni zastavu, ali daju do znanja svima i koji snimaju i koji gledaju da dođu čak na tačku, ne na prostoriju 50-50, nego na tačku koja bude obeležena.
Sada u ovim trenucima vidimo pripadnike kopnene vojske, pretpostavljam, koji su u određenoj formaciji, malo pre smo videli oklopna vozila. Da li je to nekakvo finale, postrojavanje za finale same vežbe?
Da, jeste, to će praktično učesnici vežbe se postrojavaju i pretpostavljam da će ih pozdraviti predsjednik.
Očekuje se obraćanje predsjednika.
Da, pozdravit će ih predsjednik i vrhovni komandant, i tu je sa njim predsjednik Republike Srpske, odnosno član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milorad Dodik i ministar odbrane. Dakle, sve to ima zaista jednu svoju duboku simboliku, i onda kao na kraju praktično dobro urađenog posla, onda se akteri te ili utakmice ili vežbe se predstavljaju, odnosno na neki način se poklanjaju onome u čiju čast su to izvodili. Ovaj put je to, dakle, državno i vojno vođstvo i rukovodstvo Srbije i Republike Srpske.
Šta mislite, kako se osjećaju vojnici i oficiri, da li posle ovakve vežbe?
Pa kao uvek, i oficiri i vojnici osjećaju sreću kad je to sve urađeno bez nekih poteškoća, bez nekih posledica, jer tu postoje ogromni rizici kad se upotrebljavaju ubojna sredstva, i uvek gledaju očima prema predsjedniku, prema vladi, da će im poboljšati socijalni status i položaj u budućnosti, jer to zaslužuju.
Da, predlažem da čujemo nekoliko taktova i instrumentala, očekuje se obraćanje predsjednika Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića. Obraća se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Svi koji ste bili, ja mislim da nemam posebno što da dodam, osim da se zahvalim vojnicima, podoficirima, oficirima, da čestitam svim ljudima iz Ministarstva odbrane, ministru, da čestitam načelniku generalštaba, gospodinu Mojsiloviću, da čestitam svim ljudima koji su spremali danima ovu vežbu koju u mnogim detaljima nismo mogli da izvedemo ni u doba velike Jugoslovenske narodne armije. Dakle, videli ste neke detalje, ovaj helikopterski desant na malom prostoru zajedno sa desantom naših padobranskih snaga, kao i u dva reda tenkova koji vrše bojevo gađanje jedni preko drugih. Dakle, to su neke stvari koje nikada nismo radili, kao i korišćenja raketa vazduh-zemlja iz lovačke avijacije iz MIG-ova 29. Videli ste prvi put i pancir kako dejstvuje po ciljevima i u vazduhu, ali i po ciljevima na zemlji, kako pasarsi naši koje smo do sada imali samo kao prototipe, kada ih ubacimo u serijsku proizvodnju, kako i na koji način deluju. Mislim da mnogo oruđa i oružja je bilo danas koje ljudi nisu mogli da vide kako izgleda, ali zaista sam ponosan na naše vojnike. Kad pogledate ovu eskadrilu helikoptera raznovrsnih, multifunkcionalnih, i svi oni služe za transport naših vojnika, ali istovremeno po prvi put ste mogli da vidite da su svi naoružani. Dakle, od Mi-35, H-145, dakle, ovo su ruski, ovo su evropski, do Game naoružani gazela, dakle, sve ste mogli da vidite da smo naoružani. Naoružali smo ih i raketama vazduh-vazduh, i raketama vazduh-zemlja i naravno topovima. Tako da, da ne budem nefer, pošto je general Mojsilović tenkista i tenkisti i ljudi iz Berdemova, Lazara, su obavili strašan posao, Miloša, svih naši pešadinci, videli ste kojom brzinom su se iskrcavali iz borbenih vozila, a iz helikoptera, dakle, pokazali izuzetnu spremnost, spretnost i obučenost, ali dobro su opremljeni. Nedostaje nam još stvari. Videli ste po prvi put one snimke koje ste mogli da gledate, to je iz novih kineskih bespilotnih letalica koje niste mogli do sada da vidite, ali ste prvi put u vazduhu videli naše vrapce. To je jedna drugačija slika vojske. Ovo je dobra vojska, vojska spremna, sposobna i obučena da sačuva našu zemlju ukoliko bi bilo ko pomislio da izvrši agresiju na nju. Mi svoju vojsku snažimo da bismo odvratili svakog agresora od napada, niti želimo, niti nam pada na pamet da vodimo bilo kakve agresivne sukobe, da ulazimo u njih, ali kao što vidite, čini mi se da se svako od vas, svako ko voli Srbiju danas, osjećao ponosnim, jer je mogao da vidi, ja sam čak sa momcima koji mene čuvaju razgovarao, posle mnogo godina sam njih video da su zadovoljni, ponosni i iskreno srećni što su deo naše snažne armije. Sad vam ja kvarim vidik ovamo. Izvolite ako ima neko pitanje. I ako mogu da zamolim da danas, Željko, ne odgovaram na... Znam ja da ćete vi mene pitate nekakve političke stvari, ove interne, ako možemo to da preskočimo. Nije mi problem da oko svih državnih stvari razgovaram, a stvarno ne mogu oko političkih protivnika danas. Suviše mi je svečan i važan dan. Tako da, ostavit ću to.
Moram da vam kažem, nisam ni mislio.
Bravo,
izvinjavam se. Imam dva pitanja.
Bravo, majstore.
Prvo pitanje, da li se plašite da bi globalne posledice, ekonomske posledice pandemije koronavirusa, a svi znamo da će ih sigurno biti, mogle da utiču da na neka dodatna ulaganja i osnaženje i opremanje Vojske Srbije, a svi znamo da nam je to posebno važno zbog pozicije vojne neutralnosti. I drugo pitanje, samo da vas zamolim, pre dva dana prilikom posete Verheja, komisara za proširenje EU, rekli ste da je jedan od projekata koji konkuriše za taj novac iz EU uperen direktno protiv Srbije. Da li biste možda hteli, ako bi moglo, da otkrijete nešto više o tome?
Hvala. Ne bih, zato što sam fair čovjek, ja nisam kao neki koji učestvuju u diskusijama o kojima bi trebalo se ćuti, pa onda odu pa ispričaju svima od komšinice do svih novinara. Tako da rekao sam to komesaru Verheliju i mislim da smo postupili ispravno, uradili najbolju moguću stvar i to je dovoljno. Pa oni neka imaju to u vidu ukoliko žele. Što se tiče prvog pitanja, nesumnjivo ste u pravu. Biće nam neuporedivo teže zato što, nažalost, pandemija koronavirusom traje duže nego što je bilo ko u svetu mislio. Odužilo se i sve ovo sa vakcinama. a jedino kako može taj problem da se reši jeste vakcinacijom, drugačije nemoguće. Rastu brojevi, užasni su brojevi u celoj Evropi, u okruženju. Kod nas su nedobri brojevi, iako mnogo bolji nego bilo gde drugo, nisu dobri, nismo zadovoljni, nismo srećni. Ali dobro, danas je jedna druga tema, moramo da živimo i još jedan put ponosan sam na to što gradimo toliko bolnica, toliko kliničkih centara i posebno sam zadovoljan što smo doneli odluku da izgradimo te dve COVID bolnice u Kruševcu i u Beogradu, koje će mnogo, mnogo da znače. To je 450 jedinica intenzivne nege. To je strašno. Mi smo spremni ljudi time da prihvatimo gotovo sve. Da prihvatimo gotovo sve, da nemamo nikakvih problema, čini mi se, jer smo bili u jednom trenutku pri pucanju sistema, iako smo gotovo sve bolnice pretvorili u COVID bolnice, imali ogromnu pomoć divnih lekara i kompletnog medicinskog osoblja. Ali ovo danas što ste mogli da vidite, čini mi se, zasluga svih ljudi, celog našeg naroda, svih naših građana. I bez obzira na nacionalnu i versko opredeljenje, nacionalnu pripadnost i versku pripadnost, Vojska Srbije jednako pripada i Srbima, i Bošnjacima, i Mađarima, i Rumunima, i Slovacima, i Rusinima, i Hrvatima, i Romima, i svima drugima. Dakle, ovo je njihova vojska. Ovo je njihova vojska koja je pomagala kada je bilo najteže u vreme COVID-19. Ovo je vojska koja će da čuva njihove kuće, a i nikada ih neće ugroziti. I samo hoću da to svi ljudi znaju. I zaista sam ponosan na ove momke. Plašio sam se da neko ne strada. Znate, ovo je bojeva municija. Ovo je sve trebalo izvesti iz aviona bez promašaja, iz helikoptera bez promašaja, iz tenkova bez promašaja, iz maljutke bez promašaja. Videli ste neke fascinantne pogotke. Čudesno je za mene bilo kada migovi tuku raketama vazduh-zemlja. Da budem iskren, nisam to video. Nisam imao prilike da vidim ni da na migovi lete kad sam postao ministar odbrane. Tad smo imali 20 jedinicu jedno da leti, a 29-ke ništa. Tako da, ovo sad, kako bih vam rekao, generale, liči na ozbiljnu vojsku. A sad, ja uvek kažem da može nešto bolje, ali vam čestitam svima još jedan put. Baš sam srećan i ponosan na našu vojsku i na naše vojnike i na sve to kako je danas izgledalo. Zaista je bila komplikovana operacija, mnogo oružja na jednom mestu i sve je bila bojeva municija. I rekao mi je ministar kad smo počeli da smo imali mi generacije pilota koji nisu izvršili bojevo gađanje. Mi smo danas pokazali kako to izgleda i koliko smo novca spremni da uložimo i koliko to može i mora da bude bolje i više. Ovo je bespilotna letelica koju čujete. CH-92. Eto. Sad vi novinari možete to i da vidite. Ako nekom nešto znači, to CH-92. To je to kinesko, ali to? Ja bih mislio da je avion, ljudi. Da, vi se meni smijete i vi biste to mislili. Nije ni važno. Važno smo mi to kupili. Važno smo mi to kupili. Sve u redu. Izvolite, imali još neko pitanje.
Gospodine predsjedniče, ovo je izveštaj Evropske komisije koje ste spominjali. Vi ste ga komentarisali prethodnih dana. Sagovornici lista danas smatraju da ste u tim komentarima zapravo zloupotrebljavali smrt Ranka Panića. Drugo, Milorad Vučević je u bolnici na respiratoru, a Nova RS objavio tekst u kome ga predstavlja kao režimskog slugu.
Ko mogu samo da kažem?
Samo jedno da završi. Znamo, a William Walker se takođe obratio javnosti. Kaže da kad pominjete njegovu ulogu u slučaju Račak, da ga iritirate. Pa imate komentar.
Žao mi je što iritiram gospodina Vokera. Što se tiče, ne bih inače odgovarao. I na ovo prvo pitanje neću da odgovaram sem jednom rečju. Sramota. A što se tiče ovog drugog pitanja za Milorada Vučelića, to mi je obaveza da kažem, zato što tog čovjeka dugo poznajem. I da kažete za Milorada Vučelića da je sluga režima i to da govore oni koji mu ni po jednom pitanju nisu do kolena, ni do članaka, i to da govorite u trenutku kada se čovjek nalazi u bolnici, ja mislim da to mnogo više govori o vama nego o njemu. A njemu želim i nadam se da će moći da se i da će uspjeti da se oporavi, iako situacija nije laka. Pratim svakodnevno i više puta tokom dana, želim mu snage i pluća su mu u ne najboljem stanju, ali mu želim, on je jak i želim mu da se oporavi i da pobedi. Ljudi, je li to to? Ajte, poslednje pitanje pa da...
Poštovani predsjedniče, Alma Sofić, Sandžak televizija, htjeli bih vas zamoliti da uputite poruku stanovništvu u Pešteri, jer ovdje, kao što i sami znate, žive pretežno Bošnjaci na ovom tlu i ovo je vrlo osjetljivo, naravno, područje. Tako da, ako ste i pratili, bilo je tu različitih reakcija da se sa ovim vježbama upravo Bošnjacima šalju neke poruke. I još jedno pitanje je da li će na bilo koji način ovo zemljište i vazduh biti ugroženi sa ovih 10 dana koliko su trajale vježbe, jer je ovo stočarski i poljoprivredni kraj. Eto, tako da razriješimo neke dileme, da ostavimo. Hvala vam lijepa.
Hvala vama mnogo. Ja sam jutros, kao što ste vidjeli, pošto sam obećao ljudima kada sam dolazio u Karajukića Bunare, kada smo obećali izgradnju puta, dakle, ukupno 22 km, do sada smo 17 km ili 17 tipu izgradili. Ljudi su, da budem iskren, veoma zadovoljni. I vide šta je to što država radi. Država nikada toliko puteva nije radila i gradila. Uradit ćemo sada i vodovod ovamo do Crvske, sve prema Boljaru, dakle do crnogorske granice. Gledamo da pomognemo narodu, da pomognemo i subvencijama oko stoke, dakle oko krava, ovaca, koza, svega što ljudi drže. Moja poruka je samo jedna. Ovo je njihova vojska. Ovo je njihova zemlja, ovo su njihova ognjišta. Ne samo da niko neće da ih dira, već da ih brani ukoliko bilo ko, bilo kada pomisli da ih napadne. I ništa nije upareno protiv Bošnjaka. Ovo je bošnjačko, koliko i naše i svakog drugog, i mađarsko i svakog drugog stanovnika, dakle, ove zemlje. Dakle, ja mislim da svaki normalan čovjek, svaki bošnjak se raduje uspjehu svoje zemlje i zna da će njemu biti lakše i bolje. Drugo, vi znate dobro kakav je vazduh na Pešteru, čini mi se da nema, da je teško pronaći bolji i čistiji vazduh, i to je toliko minimalno. Mislim, ovo je poligon koji pripada, koji Vojska Srbije koristi, čini mi se, i mnogo, mnogo godina, nije to nešto novo, i ovdje nema nikakvih skrivenih poruka sem onih najlepših mogućih. A ja dolazim, opet rekao sam, baš na Pešter u martu da obiđem sve puteve koje smo obećali da završe. Vi znate da gradimo i put Novi Pazar Tutin, onih 22 km, radimo i završavamo projekat Novi Pazar Ribariće, radimo Raška Novi Pazar, dakle, samo hoću da vam kažem koliko toga, a naravno ono što je za ljude najvažnije, iako im to deluje daleko, jer ljudi uvijek vole da samo lokalno posmatraju, ono što će biti najveće i što će biti apsolutno najvažnije, ne samo za ljude u Dugoj Poljani, već i za ljude u Novom Pazaru, Sjenici, to je kada budemo radili Požega, Ivanjica, Duga Poljana, Boljare, autoput, to će značiti da je Beograd na 2 sata i 10 minuta, dakle, to će značiti da kada budu u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini uradili deo puta od 100 km od Višegrada do Sarajeva, da je Sarajevo na 2,5 sata, tako da to je sve što imam da vam kažem. Prosto, mi smo uputili poziv, došao je predsjednik Dodik, mi smo uputili poziv, mislim, svim članovima predsjedništva, ako se ne varam. Jesmo li, Selaku? Jesmo li, Mile? Jesmo. Dobro. Samo da to imate u vidu. To je... Mi smo uradili nešto i želeli bismo uvijek da imamo najbližu i najbolju moguću saradnju. Tako da ne mislim da... Ali uvijek ćete naći ljude koji zarad dnevno političkih pojena će da pronađu nešto što će njima samo da bude važno. Tako da ja sam stvarno danas bio ponosan, kao što sam bio ponosan kada sam posjetio porodicu Šaban Ređović. 4 generacije. 4 generacije divnih ljudi koji se bave stočarstvom i koji su svi ostali tu, i u najmlađoj generaciji 3 dečice, Kerim, Amina i Erhan. Nadam se da će biti još dece i želim im dobro zdravlje kao i svima drugima. Tako da, ali zlu nameru kod nekih ljudi nikada nećete moći da izbrišete, i to je to. Hvala vam najlepše. Srećan rad i još jednom čestitam vojstvu.
Slušali ste obraćanje novinarima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Je 13:39, u studiju gosti emisije profesor Mitar Kovač, profesor Ilija Kajtez. Predsjednik Srbije malo pre rekao, ovo je vojska koja pripada svim građanima Srbije, koja je tu da pomaže i u raznim drugim situacijama, spomenuo je eto i epidemiju. Pa evo, zamolit ću vas za neki završni komentar svega ovoga što smo danas videli, a na tragu upravo te rečenice, profesore Kovač.
Pa mislim da je ovo i međunarodno i regionalno i nacionalno poželjna vežba koja gleda na pravi način, ko u njoj ne želi da traži problem. Vidjeli smo da je ovo pitanje jeste bilo na izvestan način neprimereno, jer zaista ne stoji nikakva loša namera, ni politička, ni vojna, to jeste poligon vojske. Ono, ja kao vojnik što gledam, komentarišem na način da bi želio što pre da se oporavi taj aerodrom koji mi imamo gore od NATO agresije i mina koje su još na tom poligonu i od kojih je ginula i stoka i bilo i povređenih ljudi. Mislim da će to polako leći kako valja, a to što neko gleda na takav loš način, pa evo vidimo da se nisu odazvali članovi predsjedništva, dvojica iz reda muslimanskog i hrvatskog naroda, to nije lepa poruka i možda upravo dovodi do ovakvih pitanja. Saradnja i ova infrastrukturna i komunikacijska i pomoć države, pa i pomoć vojske u izvesnom smislu, jeste pravi put jačanja povjerenja i naroda i vojsku i vojske na bilo kom prostoru.
A vojsku snažimo upravo da odvratimo jeste bilo ono... kog agresora od napada. Hvala vam lepo, profesore Kajtez, za vašem...
Pa, duh vojske Srbije, sam naziv govori, dakle, da je to vojska Srbije, jeste duh poštovanja svih njenih pripadnika i svih naroda i narodnosti ili nacionalnih manjina koje žive u Srbiji. Dakle, mi koji smo bili u vojsci i pripadali tom složenom organizmu, znamo da je naša vojska ona koja sledi rukovodstvo i vođstvo političko. Dakle, nikada mi nismo imali tu vrstu isključivosti i zaista ni jedna vežba nikada nije bila usmerena protiv neke etničke zajednice. Dakle, e sad, ako neko hoće nešto da vidi ili neku vrstu zavere, bi zaista, bez obzira na sve ono što u životu radite, govorite, pokazujete, delate, vi ne možete te ljude da razuverite, zato što između ostaloga nečija politička karijera i nečije političko uzdizanje je upravo usmereno protiv svega onoga što je srpsko.
A poenta je ono što je predsjednik rekao, tako dakle, je, vojska zaista pripada je svim građanima tako Srbije. Hvala vam najlepše, evo nas na kraju današnjeg specijalne emisije. Gosti su bili profesor Mitar Kovač, general major u penziji i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma, profesor Ilija Kajtez, pukovnik u penziji i profesor Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. U Radio Novom Sadu bio je Nemanja Starović, politički analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Mikspultom bio je Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, muziku je izabrao Dragan Dimić. Ja sam Ivana Pribićević i preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.